U današnjem proučavanju Svetoga pisma započet ćemo sa razmatranjem petog poglavlja knjige proroka Malahije u Svetom pismu Staroga Zaveta. Poglavlje peto. Govorit ćemo sada o dve vizije koje su veoma simbolične i najneobičnije u celom nizu vizija. Sve što je rečeno za izraelski narod važi i za crkvu. Nije svaki član crkve istovremeno i pravi hrišćanin. To jest, nije deo tela vernika, koje se zove crkva. Predstoji dan kada će vernici biti razdvojeni od nevernika. Ta značajna podela crkve desit će se prilikom vaznesenja crkve, dok će se podela Izraela i ostalih naroda na zemlji dogoditi prilikom drugog Hristovog dolaska, kada će on svoje izabrane okupiti u sopstveno carstvo. Tek onda će doći sud, a Sotona će biti svezan na 1000 godina. Svi ovi događaji dati su nam u slici koja slijedi u narednoj verziji. Lako je vidjeti da je i ovo bilo ohrabrenje za pobožne ljude u ostatku naroda Izraela iz Zaharijinog doba, ali se sa podjednakom snagom može primijeniti i na nas danas. Vizije knjige koja leti. Potom opet podigoh oči svoje i videh, a to knjiga lećaše. Prvo što moramo da utvrdimo jeste da ova knjiga koja leti predstavlja svitak, a to je sama Božja reč. Ovo objašnjenje dolazi nam od proroka Jezekilja. I pogledah, a to ruka pružena k meni, i gle, u njoj savijena knjiga. I razvije predamnom, i beše ispisana iznutra i spolja, i beše u njoj napisan plač i naricanje i jaoh, i reče mi, sine čovečiji, pojedi šta je pred tobom, pojedi ovu knjigu pa idi, govori domu Izraelovom. I otvorih usta i založi me onom knjigom. I reče mi, sine čovečiji, nahrani trbuh svoj i creva svoja napuni ovom knjigom koju ti dajem. I pojedoh je, i beše mi u ustima slatka kao med. Zatim reče, sine čovečiji, idi ka domu Izraelovom i govori i moje reči. Kaže knjiga proroka Jezekilja od 2. poglavlja 9. stiha do 3. poglavlja 4. stiha u Svetom pismu Staroga Zaveta. Jezekilj je trebalo da svari reč Božju, pa da je tako prerađenu objavi narodu. Ovo je izuzetno korisna slika nama propovednicima. Mi na isti način treba da obradimo Božju reč. Možda će našem stomaku pasti teško, ali bi u našim ustima morala da bude slatka kao med, odnosno kao nešto u čemu uživamo dok izgovaramo. Dodao bih da postoji ogromna razlika u mišljenju i tumačenjima značenja knjige, to jest svitka koji leti. Ali iz stotina prethodnih godina poteklo je jedno prečišćeno značenje koja kaže da knjiga koja leti predstavlja reč Božju u opštem, a 10 zapovesti u pojedinačnom slučaju. I on mi reče: šta vidiš? A ja rekoh: vidim knjigu gde leti, dužina joj 20 lakata, a širina 10 lakata. Veličina knjige bila je 20 sa 10 lakata. To je poprilično velika knjiga. U Zaharijino vreme svitak se pravio od papirusa ili životinjske kože sa valjkom na obe strane. Tako da je onaj koji ga je čitao mogao da ga namotava na suprotni kraj valjka onom brzinom kojom je odmicao sa tekstom. Umjesto da okrene drugu stranu, kao što mi činimo kad čitamo knjigu, čitač bi odmotao još malo svitka, zalazeći dublje u tekst. Ali svitak iz Zaharijine vizije bio je 20 puta 10 lakata. Lakat je mera koja odgovara dužini rastojanja od vrha srednjeg prsta do lakta, pa je stoga varirala u zavisnosti od osobe koja meri. Ali se smatra da u proseku iznosi 50 cm ili pola metra. Pretvoreno u naš metrički sistem, to iznosi 12 puta 5 metara, neuporedivo više od veličine pokrivača za krevet, čak i onog za bračni krevet. Jedini način da se svitak vidi je u raširenom stanju. I Zaharija ga vidi kao ogromnu knjigu koja leti, odnosno koja velikom brzinom putuje preko cele zemlje. Veličina knjige je verovatno bitna, jer je istih dimenzija kao svetinja u šatoru od sastanka i Solomunovog trema u hramu. Beše trem pred crkvom 20 lakata dug prema širini doma, a 10 lakata širok pred domom. Ovako kaže prva knjiga o carevima, 6. poglavlje, 3. stih u Svetom pismu Staroga zaveta. To je bilo mesto gde je sveštenik smeo da uđe i da slavi Boga u skladu sa zakonom. Nikome, ni pod kakvim uslovom, nije bilo dozvoljeno da prođe iza zavese, osim ukoliko to nije bilo da bi se tamo prinela krv. A to je samo jednom godišnje činio prvosveštenik kada je ulazio kao zastupnik svoga naroda. Našavši se unutra, stajao bi na iskupljenoj zemlji, jer je otkup bio plaćen krvlju koju je prineo. Ti i ja danas stojimo na iskupljenoj zemlji. Cena za nas nije plaćena srebrom i zlatom, niti kakvim dragim kamenjem, već dragocenom krvlju Isusa Hrista. Ti i ja ne stojimo na letećem ćilimu. Mi ne počivamo na raketi poslatoj sa nebesa. Mi smo oslobođeni od kazne i sile greha. I kao što Mojsije podiže zmiju u pustinji, tako treba da se podigne Sin čovečiji, da svaki ko veruje ima u njemu život večni, kaže Evanđelje po Jovanu, 3. poglavlje, 14. i 15. stih u Svetom pismu Novoga Zaveta. Tada mi reče, to je prokletstvo koje izađe na svu zemlju, jer svaki koji krade, istrebit će se po njoj s jedne strane, i koji se god kune krivo, istrebit će se po njoj sa druge strane. Nema sumnje da je 10 zapovesti bilo ispisano na knjizi, svitku, a znamo da su zapovesti podeljene u 2 celine. Prve 4 zapovesti bave se čovekovim odnosom prema Bogu, dok se posljednjih 6 zapovesti bavi međuljudskim odnosima. Zato ovdje navedena zapovest koja se odnosi na krađu, jer svaki koji krade istrebit će se po njoj s jedne strane, verovatno pripada odeljku koji govori o odnosu čovjeka prema čovjeku. U psalmu 50. imamo to jasno pokazano. Kad vidiš lupeža, pristaješ s njim. Ne kradi. Ispre ljubočincima imaš deo. Ne čini preljube. Usta si svoja pustio da govore zlo i jezik tvoj plete prevare. Sediš i govoriš na brata svog, sina matere svoje opadaš, ne svedoči lažno na bližnjega svog. Ti si to činio, ja ćutah, a ti pomisli da sam ja kao ti. Obličit ću te, metnuću ti pred oči grehe tvoje, kažu stihovi od 18. do 21. u psalmu 50. u knjizi psalmi Davidovi, u Svetom pismu Staroga Zaveta. Dakle, obzirom na to da su ljudi Zaharijinog doba mogli da prekrše 10 zapovesti, a da ne trpe Božiju kaznu, došli su do zaključka da je i Bog bio poput njih, pa im zbog toga neće učiniti ništa zbog njihovog bezakonja. Ali Bog poručuje da se sprema da nešto učini u vezi sa tim. Mojsijev zakon je dat narodu Izraela i trebalo je da postane zakon tog naroda. I narod je trebalo da poštuje zakon. Međutim, oni ga nisu poštovali, zbog čega ih je Bog proterao sa te zemlje. U svom rasejanju po ostalim narodima, oni su rasejali i Mojsijev zakon. Naročito je deo zakona sa Božijim zapovestima koji govore o odnosu čovjeka prema čovjeku vremenom prerastao u obeležje civilizacije. Želim da ovdje obratite pažnju na važan princip koji je postavljen u vezi sa zakonom, a posebno sa 10 zapovesti. 10 zapovesti su date izraelskom narodu zbog toga što se nalazio na mestu ukrštanja svetskih puteva. Ali ga je on nosio sa sobom gdje god da je krenuo. Narod Izraela je ostvario neverovatan uticaj na egipatsku kulturu, gdje su historijski nastali kao nacija. Odlaskom u asirsko i vavilonsko ropstvo vršili su značajan uticaj na ta dva tek nastala velika carstva. Ona su potom uticala na grčko-makedonsko kao i na rimsko carstvo. 10 zapovesti je proizvelo civilizaciju. Možeš misliti šta god hoćeš, ali velike civilizacije savremenog sveta u svojoj osnovi imaju utkane ove zakone. Ne ubij, ne ukradi, ne svedoči lažno, ne čini preljube. To su zakoni koji su suštinski gradili narod, porodice, nametali stil života, uspostavljali civilizaciju. Dokle god su ove zapovesti bile čvrsta stena na kojoj je podizana i naša nacija, dotle smo uživali Božiji blagoslov, a naši problemi bili su beznačajni u odnosu na današnje. Ali naš moderni svet ih je odbacio, stigavši tako do istog mesta do koga je stigao i izraelski narod. Bog nam je dao Izrael kao primjer, želeći da poruči: iako sam izabrao Izrael kao narod, sudit ću svakom pojedincu koji prekrši moje zapovesti. I zato ova knjiga koja leti važi za čitav svet, a predstavlja osnov prema kojem Bog postupa sa narodima. Zanimljivost u vezi sa zakonom jeste da je teško naći bilo šta što je loše u njemu. Sada Bog nastavlja i kaže sljedeće: ja ću je pustiti, govori Gospod nad vojskama, te će doći na kuću lupežu i na kuću onome koji se kune mojim imenom krivo, i stajat će mu usred kuće i satrće je i drvlje joj i kamenje. Nastavit će se.